Wees daar soos u, Here, wat bemoeienis maak met ons as nietige mense. Wees daar soos u, Here, wat toesien dat die voëls van die hemel elke dag gevoed word en wat vir ons sê, hoeveel meer is ons nie werd as hulle nie. Baie, baie dankie dat ons in die aand voor u kan stil word, dat ons tot u kan roep, dat ons kan weet, u neem kennis, u is bewus, u is deeglik op hoogte van elke persoon wat vanavond ook in hierdie diens sit, maar ook van hulle wat op die golwe inluister, sommige in die buitenland, Here, andere miskien hier aan die suidpunt van Afrika, onder in die westelike dele van ons land, miskien andere, Here, op plekke waarvan ons nie eens bewus is nie. En daarom sê ons baie dankie ook vir tegnologie. Dankie dat u dit moontlik maak, dat u woord ook in hierdie aand nog uitreik, tot aan die eindes van die aarde, soos wat u ons opdrag gegee het. Here, u ken spreker en u ken hoorders. U ken ons elkeen se beperkinge. Dankie dat ek vanaand nie kan roem in my eie krag nie, want daar is nie krag in my oor nie, maar dat ons weet dat die krag van u woord is in staat om ons elkeen se lewens kragdadig te verander. Kom vanaand en verheerlik u self. Amen. Vind ons sing hartlik staan. Baie dankie, ons lees uit Lukas hoofstuk 24. Jy sal nou met die tyd beginne agterkom dat die afgelope week, of dalk 2 weke, se prediking en boodskappe het so 'n bietjie opgebou na vanaandsin, en dan vanaandsin is weer so 'n bietjie opbou na eerskomende sonnaandoggendsin, en dan vandaar sal jy sien tot volgende week, woensdag aand, ten minste volg die boodskappe so op mekaar, en dan die 20ste, as dit die Here se wil is, is dit Pinkster Sondag, nê? Besef jy dit? Dis die dag wat die Heilige Gees uitgestort was, so ons hoop om dan nog die sonnaandoggend en aand ook so die boodskappe aan een vir u so bietjie duidelik te probeer maak. Vind ons lees uit Lukas 24 vanaf vers 45. 'N baie interessante gebeurtenis wat hier so begin. Toe open Jesus hulle verstand om die skrifte te verstaan. Hy het nou aan hulle verskyn en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië. Ek wil net vir my Betanië inwoners sê, hierdie was nou weer 'n nuwe ontdekking. Dis interessant dat hy die disippels tot by Betanië uitgelei het. Betanië is so plus minus 3 kilometer van Jerusalem af, so oos van Jerusalem. En Jesus, hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Liewe broers en susters, die van u wat die stemnota gekry het, as u hom nie gekry het vandag nie en u wil hom kry, dan moet u maar vir my 'n boodskapie stuur, want met die vorige oefening het baie vir my laat verstaan hulle wil nie kry nie, so ek sit vanmiddag soos 'n verwarde. Het my laat dink aan daardie diertjie wat ons 'n slag gehad het by die huis. Hulle noem dit 'n hamstertjie in Afrikaans. Sy naam was Speedy. En as Speedy lekker verward geword het, dan het Speedy 2-3 uur in die nacht, hier in die pastorie in my dochterse kamer, het hy op die wiel gespring en hy hardloop. En ek slaap aan die ander kant van die huis, dan hoor ek daar gaan Speedy. Nou ek het vanmiddag iets wat so gevoel, moet ek nou maar die nota stuur, moet ek om nie stuur nie, maar dankie vir u wat dalk die nota gehoor het en het positief ontvang het. En ek het vir u gesê, ons praat met u vanavond onder die thema, so is dit geskrywe. Nou wees so bykie aansluit by sonnaandse diens, sonnaand het ons so bykie met u gepraat en vir u baie duidelik net weer gewys die ongeloof in die hardheid van ons harte. En ons het die boodskap afgerond en ons het in hierdie omgeving het ons die woord met u beginne bedien. Nou vriende, as jy gaan kyk na die vier evangelies, dan is het interessant hoe min van hulle skryf oor die hemelvaart van Jesus. Het jy opgelet in die Johannes evangelie? Noem hy niks eens van die hemelvaart nie. Het jy dit al gesien? As niks. Hy stop hier onder en hy sê, kyk as alles moet beskryf word wat Jesus gedoen het, so al die wereldse boeke het nie bevat nie, en Kubai en Amen en Kla. Niks van die hemelvaart nie. As jy bijvoorbeeld so bykie gaan kyk, en jy kyk na Matteus, sy einde van sy evangelie in hoofstuk 28, dan eindig Matteus, en hy plaas baie klem op die groot opdrag. Markus verduidelik en vertel ons baie van Jesus' verskillende tye wat hy verskyn het aan die verskillende mense. En dis nooit dat die een evangelie die ander een weerspreek nie. Die een is aanvullend tot die ander een, om vir ons meer inligting te gee. Maar wanneer ek kyk na Lukas' evangelie, dan gaan die achterkom, Lukas is een ou wat een gesprek aan die gang kon hou. Hy kon een ding in detail beskryf, en as jy sy handelinge gaan lees, dis dieselfde Lukas geskryf, dan gaan jy sien baie van hierdie verse wat ons vanavond gelees het, word deur Lukas feitlik nie woordeliks nie, maar die gedagte herhaal in handelinge hoofstuk 1. En dis belangrik, vriende, ek wil vanavond met u praat oor die 46ste tekst waar Jesus praat. Dis net voor hy opgeneem word. En luister wat sê hy vir hierdie disciples van hom. Hy sê, so is dit geskrywe. So is dit geskrywe. En ek wil 'n paar gedagtes met u deel, vier as ek reg onthou, oor die tema, so is dit geskrywe. Die eerste gedagte, so is dit geskrywe, verkondig die evangelie. Jy sien wanneer Jesus praat, en hy sê in vers 46, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan, vers 47, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig, word aan die Jode alleen, aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. Jy weet, vriende, op hierdie stadium, het die disciples nog steeds nie besef, maar Here, hoekom moes jy aan die kruis gehang het? Hulle het steeds nie besef, hoekom moes Jesus opgestaan het uit die dood nie? Hulle het steeds nie besef, maar ons het hier nou net teruggekry, hoekom wil hier nou alweer weggaan van ons af? Hulle het steeds nie besef nie. Hulle het steeds nie aanvaar, dat hulle het die taak op hierdie aarde, en dat Christus sy kinders kom vrykoop het, met die storting van sy bloed nie. Geliefdes, steeds was daar van die disciples, en ek praat nie nou net van die 11 nie, die 12 het homself al opgehang op hierdie stadium. Ek praat van die disciples, daar was meer as net die 11. Steeds het hierdie mense nie besef, maar hierdie man is die Seun van God, en hy het nie net kom sterf, sodat ons as Joodse nasie, een geestelike ervaring kon beleef nie. Nie, hy het kom sterf, sodat elke mens in die wereld moes hoor, hy of sy kan 'n kind van God word. En hy herinner hulle, die Ou Testament, so is dit geskryf, in die Ou Testament alreeds, dat daar 'n kind sou gebore word. Dit is alreeds geskryf in Genesis, dat daar die saad wat gaan kom, gaan die oorwinning behaal. En julle, my kinders, moet gaan vertel, dat ek is die verlosser. En julle, my kinders, moet gaan vertel, dat mense vry kan kom van hulle sonde. Ek wil vir jy net so ietsie lees, net twee tekste uit die Ou Testament is Jesaja 49, as jy saam wil blaai. Excuse. Jesaja 49 vers 6. Hy het gesê, dit is te gering dat u my knegt sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. Is dit nie ook geskryf dat daar 'n lig wat sou kom in die wêreld? Om almal te verlig wat in duisternis vasgevang was nie. My broer, my suster, hoeveel van ons kan vanavond hier opstaan, vandag die voorreg gehad om met iemand te kon deel, want is binnenkort my geestelike verjaarsdag, hoe die Heere Jesus my van die duisternis wat in my lewe was, kom vrymaak het. Dit is geskrywe, vriende, in die woord van God, dat elke kind van God die taak het om vir mense te gaan sê, Jesus het vir jou sonde gesterf. Jesus het die graf oorwin, sodat jy en ek die ewige lewe kan hê. Geen kerk kan jou of my die ewige lewe gee nie. Geen kerk kan jou of my die ewige lewe gee nie. Die ewige lewe is in 'n persoon, Jesus die Christus. En dit is die evangelie. Maleagi, die laaste boek van die Ou Testament, skryf in hoofstuk 1 vers 11. Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe, is my naam groot onder die heidene, en in elke plek, word tot eer van my naam reukwerk gebring en 'n reinoffer, want my naam is groot onder die heidene, sê die Here van die leerskare. Vriende, daar's duisende mense oor die wêreld heen wat Jesus bely as verlosser en saligmaker. Die wêreld wil ons soms so laat dink, ons is alleen. Vanoggend 'n afspraak gehad met ons broer Ron Lindeman, wat onlangs sy vrou aan die dood afgestaan het, en hy het my vertel, hy was in Roemenië gewees, so week of twee weke terug, en net weer die geweldige armoede wat daar is. En van die mense wat in die gypsy kultuur daar vasgevang is, dis 'n eeuwelange tradisie hoe die mense daar leef. Het die Afrikaanse woord vir gypsies, vriende? Sigenes, dankie, dit is die mooie woord, ja. Die sigene lewenstyle, en hoe hulle vasgevang is in die okkulte. En hy sê vir my, Engels, hy sê vir my, nou Gerry, I was just wondering, how long should we keep up continuing with these people? En ek het hom so in die oog gekyk, en ek het vir hom gesê, weet jy Ron, dit is een van die groot vraagstukke in my bediening, hoe lang moet ek met mense aanhou? Ek sê en elke keer, dan sê die Here vir my, onthou jy hoe lank het ek met jou aangehou? En as jy, as ek nie met jou aangehou het nie, was jy dalk vandag in die tronk gewees. Geliefdes, daar is 'n wêreld daar buite, waar mense die evangelie moet hoor. En al wat broer Lukas hier doen, in Lukas 24 vers 47, hy echo die woorde van Matteus 28 vers 19, gaan dan heen en maak disippels van ons Suid-Afrikaners en ons Afrikaner boerevolk en van alle nasies. Vriende, die tyd is min. Ons moet besig raak om die evangelie aan mense voor te hou. Ons moet besig raak om vir mense te vertel. En nadat Jesus hierdie woorde gesê het, so is dit geskrywe, dan wil ek u nooi, blaai saam met my na Handelinge 2 toe. Ons sal in hierdie week wat kom weer 'n bietjie stilstaan by Handelinge 2, maar ek wil net gou wys in vers 14, Petrus het opgestaan met die 11, sy stem verhef, hulle toegespreek, Joodse manne, en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet. En toe kom hierdie visserman, dieselfde man wat gesê het, Here, ek sal u nooit verraai nie, maar wat het gedoen het. En hy kom en hy preek 'n bekeringsboodskap. En die massas kom tot bekering. Jy sien, want so is dit geskrywe. Verkondig die evangelie. Ek het 'n sagte vermaning in my hart wat ek hier neergepen het en wat ek baie mooi oordenk het en ek vra dat u elkeen sal kennis neem wat ek sê nou. Geliefdes, ons moet baie waaksaam wees. Ons kan baie dinge doen in die gemeente en in die kerk. Ons kan besig wees met baie dinge in die gemeente en in die kerk. Maar my vraag is vanaand, is ons besig om die evangelie aan mense te bring wat dit nodig het? Die tweede gedagte, so is dit geskrywe, wees getuies. In Lukas 24 vers 48 staan, en julle is getuies van hierdie dinge. Onthou net weer die scenario. Dis Jesus, hy staan gereed. Hy gaan opvaar na sy Vader toe. En hy is besig om met sy disippels te praat. Hy is besig om met my en met u te praat. En hy sê, so is dit geskrywe, julle moet getuies wees. En ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen, getuies, wat dit beteken, en ek wil dit vir u baie mooi duidelik stel. In Engels gebruik die woord witnesses, maar die Griekse woord is martus. Dis ook waarvan die woord kom, martyr. En ek het baie mooi gedink oor hierdie woorde. Being a martyr means literally to be one who remembers. En toe ek dit lees in die Engels, om 'n martoer te wees, beteken letterlik iemand wat onthou. En toe stop ek vanoggend en ek oordenk die gedagte. Weet jy wat onthou ons graag? Ons onthou graag wanneer ons gehoor het iemand het van ons geskinder. Ons onthou graag wanneer iemand my te na gekom het. Ons herinner mekaar daar in die huis van dit. O ja, jy het moes gesê, net so te loops, pa, kort rip, nee. Ons onthou graag die negatiewe dinge. Maar hier die woorde wat Jesus sê, so is dit geskrywe, wees my getuies, wees my getuies. Wat kan ek onthou? Ek wil vir jy sê, vriende, ek weier om te vergeet wat Jesus aan die kruishout vir my gedoen het. Ek weier om te vergeet die dag toe hy my siel uit genade gered het. Het is my 'n groot dag. As ek kan, dan gaan ek daai dag en ek is heeltemal op 'n ander plekkie besig. My gedagtes probeer ek met die Here besig hou, want is dankbaarheid. Ek weier om te vergeet waar hy my uitgehaal het. Baie keer vergeet ons so gauw, ons was ook sondaars, ons was ook verlore, ons het ook bandeloos geleef, ons het ook gevloek en geskel, ons het ook, en so kan ek opnoem, en ons begin die kenne oplig, en ons kyk bo oor die mense. Jesus het dit nooit gedoen nie. Hy gaan sit, daar by die put, gaan sit hy, by 'n owerspelige vrou, en hy is getuie. Geliefdes, om getuie te wees, letterlik om te onthou, kan ek jy vra, toe jy vanochtend die oor oopmaak, het jy onthou, dis Hemelvaartdag. Martus beteken, one who has information or knowledge of something, iemand wat inligting en kennis het van iets. Nou hier is ook vir my 'n hindernis. Vergewe my dat ek vanavond met u baie eerlik en regheid praat. Vele mense sê vir my regheid, ek hoef nie met jou te praat oor my geestelike lewe nie, dis privaat. Ek sê nee. Is dit dalk omdat jy nie eerstaanse kennis het van 'n ondervinding wat jy met Jesus gehad het, daarom kan jy nie daaroor praat nie. En ek wil kwalifiseer hoekom ek dit sê. Ek sê dit, ek klim net in die kar, nou dink ek aan 'n metafoor, hoe kan ek dit vir jy verduidelik? En toe kom ek weer by 'n koekbak story uit. Glo dit, ek hou van koekbak. Jy kan maar lach, ja. Ek sal dit vat. Maar ek wil vir jy iets vertel. Het jy al ooit iemand gesien wat 'n koek probeer versier, maar die koek is nog nie gebak nie? Ek is dood ernstig. Ek gaan nou met die punchline kom. Het jy dit al gesien? Het iemand dit al gesien? Dit kan nie gebeur nie, nee? Goed. In die geestelike lewe is daar hoeveel mense wat die versiersuiker wil opsit, maar die koek is nog nie gebak nie. Ons gaan in Pinkster in, vriende. Ons hoor van die Heilige Gees. Ons gaan praat met die oor gedagtes soos vry van die sonde. Hoe kan ek vry wees van die sonde? Dis die versiersuiker. As ek nie eens kan vertel van 'n ondervinding in my lewe wat ek Jesus ontmoet het. Dit is soos om 'n koek te versier wat nog nooit gebak is nie. Dis onmoontlik. Jesus sê, soos dit geskrywe, dan sê hy, wees my getuies. Die derde betekenis van hierdie woord, martus, is one who can confirm facts. Nou vriende, ek is 'n baie intense persoon wanneer dit kom by feite. My vrou sê partykie, ag my engel, jy maak my moeg. Maar ek is mos maar getroud om haar moeg te maak. Geliefdes, as 'n mens oor feite praat, dan praat jy mos van iets wat jy weet. Jy het dit ervaar. Dan praat jy nie 'n klomp dinge daarby nie. En wanneer Christus vir ons sê, soos dit geskrywe, wees my getuies, dan kan ek net na iemand toe gaan en 'n getuie wees as ek kan praat van iets waarvan ek self weet. Onlangs moet ek my seun en van sy maats vervoer na 'n rugby oefening plek toe en ek komplimenteer sy een vriend wat onlangs van posisie verander het, en ek sê vir hom die goeie dinge wat hy gedoen het, en hy moet vastbyt, dit gaan goed, en hy is baie dankbaar. Hy sê, oma, ek het net 'n probleem met ons verlede jaar as 'n coach, nou is ek op gevaarlike grond. Ek sê, goed, nou, hoe so? Hy sê, hy wil my vertel hoe om te speel. Hy het nooit eens in sy lewe loskakel gespeel nie. Hy weet niks van loskakel af. Hy het nie eens eerste span vir sy skool gespeel nie. Wat weet hy? Wat kon ek om antwoord? Jy is reg, my seun. Jy sien, vriende, ons wil coaches wees,
geestelik ook. Maar ons wil nie in die spel bly nie. Die geestelike lewe van getuie wees, ek moet in die spel bly, vriende. Gaan vertel, vriende, dat Jesus red. Wees 'n getuie. Al voel dit vir jou, jy maak geen impak in mense se lewens nie. Onlangs was ek baie bemoedig in die Here, toe 'n broer vir my vertel, hy het by so en so reeks dienste het, hy die Here aangeneem, en ek sien in sy lewe het dit gebeur. En ek het gedog, waarvoor het ek so hard gepreek, waarvoor het ek soveel navorsing gedoen, niks het gebeur nie. Nee, ek en eet 'n taak, om getuie te wees. So het Ananias vir Paulus gesê in Handelinge 22:15, want jy, Paulus, sal vir hom, vir God, vir Jesus, by al die mense getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. Ook Petrus het sy roeping om getuie te wees uitgeleef, vriende. Ek wil vir jy sê, nadat Petrus die groot fout begaan het om op sy eie krag te staat te maak en die prys betaal het om 'n loonaar genoem te word. En nadat Jesus om daar by die see van Tiberias nade geroep het en vir hom presies vertel het wat hy met hom wil doen en Petrus daar uitkom by die punt wat hy totaal en al oorgee, toe gebruik die Here vir hom kragtig, toe is die koek gebak en versier. Ek sal nou nie die Afrikaanse woord icing gebruik nie. Ach, so skies. Toe is die koek gebak en versier. Verstaan nie wat ek praat? Ek wil met u eenvoudig praat in hierdie week wat kom ook. In 1 Petrus, hoofstuk 5 vers 1, praat Petrus uit ondervinding. Hy skryf aan die pligte van die ouderlinge, en hierdie is nie nou op my broers ouderlinge gemik nie. Hy sê, ek vermaan die ouderlinge onder julle. Ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. En dan sê hy vir hulle, hou toesig, gewilliglik, nie om vuil gewin nie, met bereidwilligheid, nie as heersers nie, maar as voorbeelde. Petrus kon praat. Sien, Petrus het geleer wat het is om getuie te wees. Die vraag wat kan ontstaan is, Dominee, jy het nou vir my twee dinge genoem, jy het vir my gesê, so is dit geskrywe, verkondig die evangelie. Dominee, ek is nou nie 'n prediker nie, of Dominee het vir my gesê, ek moet 'n getuie wees, maar ek weet nie altyd hoe nie. Ons laaste twee gedagtes sê vir ons die hoe. Derde gedagte, so is dit geskrywe. Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou vriende, hier moet ek u terugvat na die Johannes Evangelie. Gaan net vir u sulke stukke gaan ek vir u noem. Ons gaan dit nie kan lees nie, dis hoofstukke. Voordat al hierdie dinge gebeur, voordat die kruisiging plaasvind, die opstanding, die tyd wat Jesus rondgeloop het tussen hulle en hulle verskyn het oor 40 dae, voordat die hemelvaart plaasvind, voordat enig iets gebeur het, moet jy gaan sien hoe beskryf Johannes, hoe dat Jesus vir hulle in detail vertel het, wat gaan gebeur. In Johannes 13 vertel hy vir hulle, een van julle onder julle gaan my verraai. Jere, wie is dit? Is dit ek? Is dit ek? Manne, kyk net, hy wat sy hand saam met my in die skot wil steek, dis hy. So allemaal kon gesien het wie dit gaan wees. Goed, toe in Johannes 13 en Johannes 14 moet Jesus hulle beginne voorberei, hy gaan weg. En hulle sê, Here, wat bedoel hy gaan weg? Ek kan mos nie nou ons los nie. Hy sê, nee, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan julle nie alleen los nie. Hy begin hulle vertel van 'n trooster. En wat hierdie trooster vir hulle gaan doen? In Johannes 14 en Johannes 15 vertel hy vir hulle van die wynstok en die lote. Hy demonstreer vir hulle die verhouding tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En dan die verhouding afwaarts van God af na die mens toe. Ek is die wynstok, julle is die lote, my Vader is die landbouer, wat op vrug hoop. Hulle verstaan nie. Het jy al gaan lees in Johannes 16, hoe vertel hy hulle van sy wederkoms, en van die trooster, en toe hy klaar is, kort voordat hy in hegtenis geneem word, toe skryf Johannes in Johannes 17, die Heere Jesus se gebed, en hy leer hulle om te bid, en hy bid vir hulle. Waarheen is ons op pad? Ten spuite van al die onderrigting, ten spuite van al die voorbereiding, kom die disciples iets kort. Die krag van die Heilige Gees. Hulle het het nie. Want die Heilige Gees is nog nie daar nie. En ek kan nie suksesvol die evangelie verkondig aan mense, en ek praat nie van predikant wees nie. En ek kan nie suksesvolle getuies wees sonder die krag van die Heilige Gees nie. En daarom skryf dieselfde Lukas in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Nou raak ek 'n baie teer plekkie aan. Is die krag van die Heilige Gees in die lewe werksaam, my broer, my suster? Wanneer ek die Handelinge brief lees, in Handelinge 1, verskoon my, ja, Handelinge 1 vers 14, dan lees ek hulle allemaal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Dan noem hulle ook vrouense name. Wanneer ek Handelinge 2 vers 1 lees, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, dat die Pinksterfees vir ons is Sondag die 20ste Mei, toe daar die dag aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Wanneer ek vers 15 lees tot vers 18 van Handelinge 2, dan is dit, hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want het is toch maar die derde uur in die môre. Dit was so 9 uur die ochend. Die Joodse dag het van 6 uur die ochend geloop. So het was maar 9 uur. Nou wel, hier is by ons mense wat al 3 uur in die ochend dronk is. Maar hierdie was nie die geval nie, maar dit is wat hier die profeet Joel gespreek is. En wat het Joel gesê? En in die laaste dag spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Is hier vanavond een van die alle vlees, wat vanavond hier sit en sê, Heere, ek verlang weer na daar die krag van u gees in my lewe. Daar die krag van oorwinning om weg te stap, om sag te antwoord wanneer iemand my te na kom. Daar die krag om nee te sê vir dit wat ek weet wat verkeerd is. God het sy trooste gestuur om ons lewens te vul, om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel, Johannes 16 vers 8. Ek het vir u goeie nuus, u hoef nie te wag tot Pinkster Sondag die 20ste Mei nie. U kan vanavond op 10 Mei, kan u sê, Here, so is dit geskrywe. U het dit laat skrywe, sodat ek weer kan weet, die Gees van God wil my lewe weer betree. Hier is ek vanaand. Ek sluit af hierdie boodskap vanaand. Soos dit geskrywe, Jesus het hulle geseën. Ek nooi julle gaan terug na Lukas 24 saam met my. Ek wil u daar wys. In ons skrifgedeelte vers 50. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Vers 51. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Nou, u sien die klein detail wat Lukas vir ons gee. En dit het my geraak. Toe ek lees, terwyl hy hulle seën, is hy opgeneem in die hemel. En dit het die hemelvaart van Jesus dan gebring tot die plek waar hy van hulle weg beweeg het. Wat beteken dit? Geliefdes, he blessed them, sê die Engels, en die Griekse woord is eulogeo, eulogeo. En eu beteken good and well and lego, is nie die goeikies wat ons mee speel en bou nie, maar lego is to speak. He spoke well to them. Hy het aan hulle goeie wense oorgedra. God acts to our good when he blesses us. Hy het in belang van hulle oor hulle goed gespreek, goed gehandel. Wat beteken dit vir jou en my vandag? Het jy al ooit besef, die Heere wil jou seën, my broer, my sister. Ons is so vastgevang met, ek en jy moet iets doen, om Godse seën te kan verkry. Net toe het ek vir my seën, het ek vir hom gesê, ek is trots op jou. Weet jy wat beteken dit vir 'n kind? Nou kom nou, gaan nou nie name uitsonder nie, maar ons wat nou al so 'n bietjie ouer is, sê nou vir my, is dit daarmee lekker, as iemand vir jou sê, hoor jy, dit was nou well done nie. Dis wanneer iemand iets mooi oor jou spreek. Maar hier het ek veel meer in pag, as om net te hoor, jy het goed gedoen. Dis God self, wat sy disippels seën, en hy vir hulle eindelijk, jy weet, toeris om dit wat hy wil hele moet gaan doen, gaan doen het, want ek is met jou. Ek weet jy sal dit kan doen. Ek het vertroue in jou. Weet jy wat beteken het vir 'n kind, as jy vir hom opreg bedoel, kyk, moet nie 'n kind probeer om die bos lei nie. Mamas, papas, kind is nie stupid nie. Maar as hy weet, mama en papa het bedoel, Charlotte, ek wil jy moet hard leer hierdie jaar. Papa weet, jy kan goed doen. Sal dit vir jou iets beteken as jou pa dit vir jou sê? Ek seker hy het dit al vir jou gesê. Hy glo jy sal dit kan doen. Verseker. Die punt wat ek maak, die koek is gebak. Ek het 'n getuienis dat Jesus my siel uit genade gered het. Die koek is versier. Ek weet dat ek die Gees van God vertrou het om in my lewe te werk. Wat God gaan doen dit. In een van die evangelies, ek vra verskoning, as iemand vir my vandag wil kyk, skryf hy, dis nie Johannes nie, maar hy skryf aan die einde, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. As iemand vir my daai teks vandag kan lees, of my met my kan sê, sal hy my bly maak. En dis wat hierdie seën in gedagte het. Nou vra ek vir u, as hierdie teks het, moet nie skaam wees, sê vir my. Matteus 28 vers, sy Matteus 28 vers 20, het my net ontglip vir 'n oomblik. Geliefdes, nou soek ek die aandag vir 3 minute. Soos dit geskrywe, dat u en ek die evangelie moet gaan verkondig. Soos dit geskrywe, dat u en ek mense moet vertel van Jesus, wat my verlosser is, wat hom of haar wil red. Soos dit geskrywe, dat u en ek soos die disippels getuies moet wees. Dominee, jy maak my bang. Hoe? Soos dit geskrywe, dat God sy Heilige Gees gegee het, om u en my met krag toe te rus. Dit my baie jare in die bediening gevat, om te besef, dis nie hoe goed ek kan preek, of hoe goed ek kan voorberei, of hoe oulik ek kan voordra wat mense vir die Here wen nie. Dis die krag van die Heilige Gees. Goed om nie, maar nou nog, ek is bang, ek weet nie hoe nie. So is dit geskrywe, dat God het hulle geseën. Ek daag jou uit vanavond. Vra verskoning dat jy na 'n siek man moes sit en luister. Maar ek vra jou vanavond, is jy gewillig en beskikbaar vanavond om deur God geseën te word? Is jy beskikbaar vanavond om te sê, Here, ek wil jy moet my seën, en ek herhaal myself, dit het niks te doen met finansies nie. As jy finansies in jou gedagtes het, asseblief, vergeet dit. Here, ek wil u vra, soos die disippels geseën het, hulle toegerus het en gesê het, en ek sit nie woorde in God se mond nie, is glad nie wat ek doen nie, maar my kinders, in die wêreld gaan julle verdrukking hê, hou goeie moed, ek seën julle, ek het die wêreld oorwin. My kinders, het gaan nie maklik wees om die evangelie te verkondig nie, maar hou goeie moed, ek is met julle, tot aan die volleinding van die wêreld. Here, ek wil u vanavond vra, kom seën my. Net vinnig, verskoon my, wat was die uitwerking van hierdie seën van Jesus op die disippels? Vers 52, die disippels het om aanbid. Wanneer laas, luister wat vaak, wanneer laas het jy God aanbid? Ek vaar nie wanneer laas het jy gebid nie. Ek vaar nie wanneer laas het jy tot God gebid nie. Wanneer jy God aanbid, dan het jy nie plek vir jou eie petities nie. Dit wat jy wil hê van God nie. Die skrif sê, hulle het God aanbid. Wat was die volgende uitwerking van die seën van Jesus? Die disippels het groot blydskap gehad. Ek vra nie vir jou wanneer laas was jy bly, omdat die bulle gewen het nie, want dis maar min deesdae. Dit het niks te doen met dit nie. Ek vaar vir jou, my broer, my sister. Ek het nou die dag vir iemand gesê, my blydskap is in 'n persoon. Jesus. Niks kan daai blydskap wegvat nie. Hierdie disippels, nadat hulle gehoor het, so is dit geskrywe. En nadat hulle ervaar het, God is by hulle teenwoordig, is daar blydskap. Ek en my vrou die afgelope week, 2 weke het ons by meer as 1 geleentheid, ons komme met mekaar gedeel, oor die min blydskap wat ons by mense sien. Van helaas, het jy hierdie blydskap geken. Die derde uitwerking van hierdie seën van Jesus. Ek lees nie verder dat Petrus besluit, hy gaan nuwe nette koop, Hy gaan die nuwe motor op sy boot sit en nou gaan hy visvang nie. Ek lees, hulle word allemaal gehoorsaam en hulle gaan na Jerusalem toe. Gehoorsaamheid, vriende, is 'n goue draad in die woord van God, wat loop van Genesis 1. Hy kronkel nie, vriende, hy loop so, reg deur die woord van God, tot by Openbaring 22, gaan kyk maar. En helaas, of het jy al ooit, my broer, my sister, jongmaat, het jy al ooit vir God gesê, Here, ek gaan nou gehoorsaam word, ek gaan nou luister, ek gaan nou ophou met my eie gedagtes. Die vierde uitwerking wat ek opmerk, van die seën wat Jesus oor hulle uitgespreek het, die disippels volhard om God te prys en te dank, en feitlik hulle allemaal, feitlik allemaal van hulle, het 'n martel dood gesterf. Nie allemaal nie, feitlik allemaal. As jy vanavond nog, as jy nou nog, bereid om te vra, Here, seën my, kom ons buig voor die Here. Ons tyd is feitlik verstreke, ons oë is toe en ons harte is stil voor die Here. Die Here het met ons gepraat vanaand, so is dit geskrywe. Verkondig die evangelie. Wees getuies. So is dit geskrywe, ek stuur die belofte van my Vader op julle. So is dit geskrywe. Jesus het hulle geseën. Niemand kyk rond nie. Hierdie is intieme oomblikke. Ek wil vra vanavond, my broer, my sister, as die Here met jou gepraat het, wil ek graag vir jou bid vanavond. Gaan jou naam noem nie, dankie. Die Here sien jou hand, die Here sien dit. Baie dankie. Vanavond wil die Here jou seën. Gaan jy vanavond dankie, die Here sien die hand. Dankie, gaan jy vanavond die seën mis, omdat jy besluit, jy is nie bereid om te breek met dit wat jy weet, is in jou en God staan nie. Ek gaan dit nie mis nie. Ek gaan saam met jou vanavond bid. Ons aanbid u, Here Jesus. Ons dankie vir die wonderlike woord wat sê, so is dit geskrywe. Die woord staan vas, die beloftes staan vas. Die seën wat u oor ons gebied staan vas. En niks en niemand kan ons beroof van die seën wat daar is in Christus Jesus ons Here nie. U alleen is almagtig. U alleen is alomteenwoordig. U alleen is alwetend. Al sou die helse magte blaas en steen en kreun, U alleen is God. U alleen is by magte om in hierdie aand die siel wat na U hunker, Here, te omvou met die koorde van liefde, daar die siel wat in die binneste roep en sê, Here, ek weet waarop u hand vanaand gehou het. Ek weet precies waarop u duim gedruk het vanaand in my lewe. Hier is ek, Here. Kom seën my. Ek is bereid om prys te gee dit wat u van my eis. O, ek bid, Here Jesus, dat 10 Mei 2018 Hemelvaartdiens, dat dit 'n skeidingsuur sal wees in harte wat nou tot U roep. Kom en doen U volkome werk in daardie hart wat uitroep ook vir my. Amen.